Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ վերջին 24 ժամերին հայկական կողմը 2 զոհ հետևել, 1-ը Թալիշի, մյուսը Մարտուն ուղությամբ։ Ազգային ժողովի և ռուսական պետդումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ Երևանյան նիստը մեկնարկել էր լարված մթնոլորտում հայկական կողմը կրկին դժգոհել է Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի առթիվ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական կոմիտեի Երևանյան նիստի անդամներն իրենց ամփոփիչ հայտարարության մեջ որևէ կերպ չեն անդրադառնում ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողություններին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
3:23-ի սահմաներում Մարտունու ուղղությամբ հակառակորդի արձակված կրակոցից մահաց հուրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող Մանվել Արմենի Գրիգորյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարությունը։ 3:00-ին Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղղությամբ հակառակորդի կրակոցից մահաց հուրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1970 թվականին ծնված Համլետ Այվազ Ազի Հաջոյանը նախորդ օրը հրապարակվել էր պաշտոնական տեղեկությունը, ըստ որի ապրիլի 2-ից հետո զոհերի թիվը հասել է 92-ի։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, կազմակերպության անդամ երկրների գլխավոր շտաբերի պատվիրակությունների ղեկավարներին անդրադարձ է եղել վերջին օրերին շփման գծում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Բասկերի խորհրդարանն ըստ Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանության ընդունել է ինստիտուցիոնալ հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի վերջին զարգացումների վերաբերյալ, դատապարտելով ռազմական ճանապարհով հակամարտությունը լուծելու Ադրբեջանի փորձը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Սալբերի գլխավորած պատվիրակության ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության փոխանցումը։ Հերբերտ Սալբերը այցը պայմանավորել է ապրիլի սկզբին շփման գծի երկայնքով ստեղծված իրավիճակով, Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը մտահոգություն հայտնելով հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում արկալարվածության կապակցությամբ, ըստ գործակալության տեղեկացրել է, որ հարցը կքննարկվի հաջորդ շաբաթ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհրդում։ Ուկրաինացի զինվորականները հսկողության տակ են վերցրել Շիրոկինո բնակավայրը, Facebook-ում գրել է Դոնեցկի ռազմաքաղաքական վարչակազմի ղեկավար Պավել Ժեբրիվսկին։ Մակեդոնիայում տասնյակն դիմադիրների և լրագրողների հեռախոսազրույցների գաղտնալսումների գործի քննությանը վերդնելու նախագահ Իվանովի որոշումից հետո նախագահականի մոտ հրավար նյութեր կիրառասուցարանները պահանջել են նախագահի հրաժարականը։ Մայրաքաղաք Սկոպիեում դժգոհություններ նահագնացել են գաղտնալսումների գործով ավելի քան 50 պաշտոնյայի ներում շնորհելու վերաբերյալ երկրի նախագահ Ջորջ Իվանովի հայտարարությունից հետո Իվանովի որոշումը քննադատել են նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Ստավրոպոլի շրջային դատարանի դատավոր Տատյանա Լեսկինան զրկվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնից Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնականելու վերաբերյալ հայցը վարույթ ընդունելու հետևանքով։ Սուվորովը հայցի մեջ Պուտինին բնորոշել էր ազգի թշնամի, նրան մեղադրել էր Ռուսաստանը թալանելու մեջ։ Վլադիմիր Պուտինը 2015 թվականին ստացել է շուրջ 9 միլիոն ռուբլի, ավելի քան 135,000 դոլար վարչապետ Մեդվեդևի եկամուտները Պուտինի ստացածից պակաս են 200,000 ռուբլով, փոխանցում է BBC-ին։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումն, ուղիղ 10 օր առաջ ապրիլի 5-ին էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը Մոսկվայում իրենց ռուսաստանցի գործընկերոջ միջնորդությամբ հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին։ Այս ընթացքում ակտիվ ռազմական գործողությունները կարծես դադարել են, դրա հետ մեկտեղ սակայն դիրքային մարտերը շարունակվում են, երբեմն բավական թեժ բնույթ ստանալով։ Վերջին 24 ժամերին օրինակ իրավիճակը շփման գծի երկայնքով, հատկապես դրա երկու հատվածներում, Մարտակերտում եւ Մարտունիում զգալիորեն լարվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի երկայնքով տիրող իրադրությունն իմ եւ երել Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության բանակի հաղորդման պանցած գիշեր Ադրբեջանի կողմից արձակած կրակոցներից զոհվել է պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող՝ Համլետ Այվազի Հաջոյանը եւ Մանվել Արմենի Գևորքյանը։ Իրավիճակն առավել անհանգիստ է եղել շփման գծի Գյուլիստանի, Թալիշ Մարտակերտի, Մարտունու եւ Հադրութի ուղություններով, որտեղ ադրբեջանական կողմը բացի հրաձգային զինատեսակներից կիրառել է նաեւ ականանետեր եւ նռնականետեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ գիշերվա ընթացքում շփման գծի ամբողջ երկայնքով կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածությունն ադրբեջանը խախտել է ավելի քան 60 անգամ։
Իհարկե այս ուրեմն խախտումները իրենց քանակով զիջում են, նա ինչ եղել է 4-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ նույնիսկ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում, բայց ելի հակարակորցը շարունակել է ըստ երևույթի նորթեգրել է այսպիսի ահաբեկչության մարտավարություն եւ ռազմավարություն անընդհատ այսպես նման քայլերով փորձելու է այսպես նյարդայնացնի մեզ, փորձելու է նման ձևով ընկճեցնի մեզ, բայց դա չի ստացվելու, սա ի սկզբանե սխալ ուրեմն մարտավարություն է, որը անպայման ձախողվելու է եւ ձախողվում է ամենուր։
Բաբայանի պնդմամբ հրադադարի պայմանավորվածությունը խախտվում է միակողմանին, պաշտպանության բանակը նախահարցակ չի լինում։
Մենք զսպում ենք հակառակորդին եւ դուք գիտեք, որ դեպք է եղել, որ նա փորձել է նույնիսկ ներթափանցել, իհարկե կասեցվում է, բայց մենք երբևիցե առաջինը չենք սկսում եւ չենք խախտում զինադադարի ռեժիմը։ Ուղղակի դեպքեր կան, որ պարզապես ստիպված ենք զսպելու ադրեսուն, թույլ չի տալու, որպեսզի նա ուրեմն ներթափանցի տարածքը, թե այդպիսի խմբեր փորձեն կատարել։
Մարտունու, Մարտակերտի, Թալիշի եւ Հադրութի ղեկավարների հավաստմամբ բնակավայրերը ադրբեջանական կողմի գրակոցներից չեն տուժել, թիրախում եղել են մարտական դիրքերը։ Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քաղաքում իրավիճակը հանգիստ է։
Երհապարտները ներկայությամբ գտնվում են առաջնագծում, իսկ արդեն թիկունքում կոնկրետ Մարտունի քաղաքում գործում են դպրոցները, հանրակրթական, գործում են պետական հիմնարկ ձեռնարկությունները, ներկայությամբ աշխատում են լիարժեք բոլոր արտադրամասերը սրնդի։
Թալիշի ուղությամբ եւս կրակոցներ չեն եղել, բայց գյուղի մեծ մասը դեռ տարհանված է։ Գյուղապետ Վիլեմ Պետրոսյանն ասում է, գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են։
Ձեռնապարտները ներկայությամբ գտնվում են առաջնագծում, իսկ արդեն թիկունքում կոնկրետ Մարտունի քաղաքում գործում են դպրոցները, հանրակրթական, գործում են պետական հիմնարկ ձեռնարկությունները, ներկայությամբ աշխատում են լիարժեք բոլոր արտադրամասերը սրնդի։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում եւս կրակոցներ են հնչել։ Պաշտոնության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 14 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթ է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոյա պատերազմի ամենաողբերգական ծանր դրսևորումներից մեկը 90-ից ավելի զոհվածներն էին եւ վիրավորների առատությունն է 4 օրվա ընթացքում հայկական կողմը 100-ից ավելի վիրավոր ունեցավ, նրանց մի մասի առողջական վիճակը բավական ծանր էր։ Այսօր վիրավորների ապակինման ընթացքն ամփոփել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, ռազմական գերատեսչության, բուժվարչության եւ կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի ղեկավարների հայտարարություններն իմ եմ բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մարտական գործողությունների արդյունքում վիրավորված զինծառայողների թիվը 125 է։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Հարություն Գալստյանը, նշելով, որ նրանցից 45-ը գտնվում են կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում, մնացածը այլ բուժ հաստատություններում։ Գալստյանի փոխանցմամբ հիմնականում զինծառայողներ ունեն բեկորային վնասվածքներ։
Ընդհանուր առմամբ ծայրահեղ ծանր գնահատում է 5-ի վիճակը դրանցից, որից մեկը պատերազմական գործողությունների ակտիվ փուլից հետո գլխի շրջանում ստացած հրազենային բնույթի վիրավորում է։ Նախորդ վիրավորներից բոլորի մոտ դրական տեղաշարժ կա, ինչպես ասում են, հաղթող զինվորների մոտ վերքերը ավելի շուտ են լավանում, փառք Աստծո իհարկե։
Պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք հոսպիտալներից դուրս գրվելուց հետո զինվորները կկարողանան օգտվել անվճար բուժ ծառայություններից, հաշվի առնելով, որ շատերին երկարատև բուժման գործընթաց է սպասվում, Գալստյանն ասաց, թե Պաշտպանության նախարարությունը շարունակելու է բժշկական օգնություն տրամադրել։
Ընդհանուր առմամբ ոլորտը կարգավորող փաստաթղթերի մեջ դեռևս մինչև մարտական գործողությունների սկիզբը ապրիլ ամիսը արդեն որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցել եւ համապատասխան որոշում գոյությունի կառավարության որպես հավելում եթե զինծառայողը ծառայության ընթացքում հիվանդություն կամ վիրավորում է ձեռքբերում եւ հետագայում հաշմանդամ չի ճանաչվում սակայն արկա է ուղակի պատճառը հետևանքային կապ շարունակելու են իրենց բուժական միջամտությունները կատարել այո
Զինվորական կենտրոնական հոսպիտալի տնօրեն Արամ Ասատորյանն էլ հավելեց, թե իրենք իրենց զինվորներին երբեք չեն դավաճանում եւ չեն լքում։
Գիտեք, ես մի հատ բեժբերում անեմ, մի հատ ռուսական կինո կա, պատերազմական, ոչ մի զիվատը ռոտը։ Հնի մի հատ լավ արտահայտություն կա։ Մի սվայխ նի բրասայ։ Եվ այսօր մենք զինված ուժերս, հա, մենք մեր ընկերներին մեր զինակիցներին, հա, չենք թողնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ այս պահին կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում 45 վիրավոր կա, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է նրանցից մեկի 2014 թվականի ամռանից Ջաբրայելում ծառայող Համբարձում Վարդանևի հետ։
Մենք մեր սովորական ծառայությունն ենք տանում, ու եղավ, այսպես ասած, բացահայտ հարցակում։
Սպասելի էր ձեր համար։
Ահա, սպասելի։ Մարտական հերթապահությունն ենք տանում, ըստ գրաֆիկի։ Հարցակում եղավ, ուղղակի հակառակորդը գնդակոծելով գալիս էր առաջ։
Իսկ մինչ այդ դուք չեք նախանշել, այսինքն տեղեկություններ չունեիք, որ նման հարցակում է սպասվում, որպեսզի պատրաստվեք։
Չէ, տեղեկություններ չունեինք, առաջի օրն էր, որ բարձացել էին դիրքեր, առաջին գիշերն էր, ոչ մի կասկածելի բան չէինք նկատել ինչև էդ։
Զորքերի տեղաշարժ չէիք նկատել, տեխնիկայի տեղաշարժ։
Չէ, այդ օրը տեղաշարժ ինչ-որ այնպես կասկածելի բան չի եղել։
Դուք որ ասում էիք։
Ջաբրայել։ Ջաբրայելում եմ եղել ու դիրքերում եմ եղել։
Հակառակորդի թիվը շատ էր, այսինքն նկատի ունեմ այդ առաջին հարձակման ժամանակ նրանք մեծաթիվ էին նրանց ուժերը։
Մոտավոր 25-30։
Երիտասարդ զինծառայողներ չեն եղել, ավելի տարեց մարդիկ են, այո։
Չէ, երիտասարդ չեն եղել։ Ավելի ինստումա պատրաստված, ավելի տարիքով մոտ 30-ին մոտ։
Եվ ի՞նչ տեղի ունեցավ, դուք դիրքավորվեցիք, հա սկսվեց մարտը։
Դե իրանք արդեն մեր դիրքի տարածքում էին, կարելի ասել մոտիկից պաշտպանում էինք։ Հասավ նրան, որ զինամթերքը վերջացավ, ունեցան կորուստներ, երկու հոգի կարողացան դուրս գցնել։
Քանի հոգով էիք դուք դիրքերում։
8 հոգով։
Իսկ միայն երկուսին հաջողվեց փաստորեն կենթանի մնալ։
Երկուսից։
Երբ որ վերջացավ ձեր փամփուշտները, հա, օկնություն չէր գալիս այդ պահին։
Օկնություն չէր կարող գալ, որովհետև դիրք եկող ճամփեն, ճանապարհը գնդակոծում էր ամբողջովին իրանց կողմից։ Իրանց տանկերն էլ էին մեր տարածքում ու անհնար էր զինամթեր բերել։
Քեզ ինչպես հաջողվեց կենթանի մնալ, այսինքն դիմակայել։
Ես պատկերացում չունեմ ոնց եմ այդտեղից դուրս գրծել։ Ուղղակի Աստված փրկեց ինձ։
Ինչ վնասվածքներ է ստացել։
Բեկորային վնասվածքներա լուրջ չի։
Ինչ է իր այդ պահին զգում, ինչ է իր մտածում, երբ գիտեր, որ վերջին փամփուշտն ունես արդեն եւ վերջին փամփուշտով ես գրակում։
Դե օթային կապով կապվում էինք մեր հրամանատարության հետ, ասում էին, որ փամփուշտ բերեն, ասում էին, չեն կարող բերել։ Եթե վերջացել է, հետ եկեք։ Թողեք հետ եկեք։ Ինչքան հնարավոր էր մնացինք, որ արդեն փամփուշները վերջացել էր, մնալու իմաստ չկար։ Փորձեցինք հետ գալ։ Միայն երկուսս հաջողվեց։
Համբարձում քանի ամսվա ծառայող ես դու։
Իսկ 21 ամսվա։
Իսկ քեզ մոտ այդ հարցը չի առաջանում, ինչու մեր զինվորները անակնկալի եկան, ինչու չէր հնարավոր եղել ավելի շուտ հասկանալ, որ հակառակորդը, այսինքն մոտ է ձեր դիրքերում է արդեն գտնվում։
Հնարավոր չէր, որովհետև անընդհատ հետանակոծում էին, ուշադրությունը շեղում էին ուրիշ կող, ու իրենց որոշ չափով հաջողվեց։
Երբ որ վերջացել է արդեն ձեր փամփուշտները, դուք անմիջապես հետ եք վերադարձել։
Հա, երբ որ վերջացավ, հետ վերադարձանք։ Դեպի թիկունք, որտեղ որ արդեն ապահով էր, սողալով մի կերպ հասել ենք այդ։
Ինչ որ ասելիք ունես դուք ո՞ մյուս զինծառայողներին, ովքեր հենց այս պահին էլ շարունակում են այնտեղ սահմանին կանգնած լինել։
Ուղղակի ամենակարևորը ուշադրությունն է։ Եթե զինվորը ուշադիր լինի, ինձ թվում է ամեն ինչ էլ կֆիքսի ու կտեսնի։ անկախ հակառակորդի գործողություններից, երկապաշտպանի շեղվի ուրիշ ուղությամբ։
Շեղվել եք։
Ինչ որ չափով, այո, որովհետև հրետանակոծում էին անօթաչու թռչող սարքներ, հիմնականում շեղում փորձում էին խոցել անօթաչու թռչող սարքը, իր տեղը ֆիքսել, որ խոցենք, ինչ որ չափով ուշադրությունը շեղվում է։ Ինչքանով էլ որ փորձես չշեղել, չի ստացվի։
Լեռնային Ղարաբաղում առկա լարվածության ֆոնին այսօր Երևանում հավաքվել էին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը, այսպես կոչված ռազմական կոմիտեն, թվում էր, թե կազմակերպության համար ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամ հանդիսացող Հայաստանի շուրջ կատարվող վերջին դրամատիկ իրադարձություններին անդրադառնալու միասնական տեսակետ հայտնելու ավելի հարմար առիթ չի լինի, բայց եւ այնպես հավաքի ամփոփիչ փաստաթղթում ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասին հիշատակում չկա։ Լսենք Աստղի Բերևյանին։
ՀԱՊԿ ռազմական կոմիտեի նիստին լրագրողներին հնարավորություն չընձեռվեց հարցեր ուղղել բարձրաստիճան զինվորականներին։ Հայաստանը այն ժամանակ կազմակերպության անդամ պետությունների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պատվիրակությունները, ինչպես նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան։ Հավաքն անցկացվում էր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Աբովյանի մուլտիգրանդ հյուրանոցում։ Լրագրողներին թույլ տվեցին նիստերի սրահում անցկացնել մի քանի րոպե միայն, ինչպես ասում են, արարողակարգային տեսալուսանկարահանում կատարելու համար։ Դրանից հետո ԶԼՄ ներկայացուցիչներին դուրս հրավիրեցին ու փակ դռների հետևում քննարկած հարցերը միայն երկու ժամ անցամփոփեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը մի քանի րոպեում։ Հարցեր տալ այստեղ էլ չհաջողվեց։ Խաչատուրովը Ռովի հայտարարությունից հետո բարձրաստիճան զինվորականները շատ արագ լքեցին սրահը, եւ Նիկոլայ Բորձյուժան եւ Յուրի Խաչատուրովը ազատության հարցերին հրաժարվեցին պատասխանել նաեւ մինչեւ նիստի մեկնարկը։ Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքը 3 տարի առաջ ընդամենը բիզնես համարած Բորձյուժան ասաց, ժամանակ չունի, պատրաստվում է իր ելույթին։ Խաչատուրովն ընդհանրապես չպատճառաբանեց լռությունը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում քարոյա զրացումների վերաբերյալ հայտարարություններով հանդես է եկել ՀԱՊԿ մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմի գործողությունները հանգեցնում են հակամարտության եւ իրավիճակի սրացման։ Ապրիլի 2-ինս լրատվամիջոցների նման հայտարարություն է արել Վլադիմիր Զայնեդդինովը, հաջորդ օրը փոխանցելով կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժայի տեսակետը, որն ավելի ընդհանրական էր. Հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն քաղաքական ճանապարհով, դրա շարունակումը հղի է Կովկասյան ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման վտանգով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովն ասաց, այսօր ևս անդրադարձել են верчин իրադարձություններին։
Мои коллеги были проинформированы об оперативной обстановке, складывающейся в начале апреля.
Իմ գործընկերները տեղեկացվել են ապրիլի սկզբին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով ստեղծված օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի հրահրած ռազմական գործողությունների առիթով լուրջ մտահոգություն է հայտնել, այդ թվում խաղաղ բնակցության շրջանում մարդկանց բազմաթիվ զոհերի առիթով։ Հարցի առնչությամբ տեղի ունեցել մտքերի փոխանակություն։
Այսօրվա հավաքին անդրադարձ կատարող ՀԱՊԿ քարտուղարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, նրա նշած որևէ մտահոգության մասին հիշատակում չկա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական կոմիտեի հաջորդ նիստը ևս կանցկացվի Երևանում։ Կազմակերպությունում նախագահող Հայաստանն այսօր էր հյուրընկալ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովն օրինակ նիստի սկզբում հույս հայտնեց, թե թռիչքն այնքան էլ հոգնեցուցիչ չէր, իսկ գարնանային տակ եղանակը թույլ կտա հաջողությամբ ու լավ տրամադրությամբ անցկացնել նիստը։
Надеюсь, перелёт был не столь утомительным. А теплая весенняя погода позволит успешно, с хорошим настроением провести наше заседание.
Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները նաև այսօր կայացած կառավարության նիստի քննարկման հիմնական թեման էին։ Նախարարական կաբինետն այսօր հանձնարարեց հստակեցնել զինատեսակների այն ցանկը, որոնց ձեռքբերման շուրջ Մոսկվայի հետ պայմանագիր պետք է ստորագրվի։ Խոսքը զենքի և զինամթերքի այն խմբականակի մասին է, որը Հայաստանին է տրամադրվելու ռուսական 200 միլիոնանոց վարկի շրջանակներում։ Սրան զուգահեռ, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե ռազմական իրավիճակի հնարավոր սրման դեպքում հայկական կողմը մեծ հույսեր չպետք է կապի հավաքական անվտանգության կազմակերպության հետ։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարությունը հնչում է մի իրավիճակում, երբ այդ կազմակերպության անդամ պետությունները, ինչպես տեսանք, հավաքվել էին Երևանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության գործում Հայաստանը հույսը իր վրա է դնում, այլ ոչ թե հապկի, այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Մեր հույսը մենք մեր վրա ենք դնում, այլ ոչ թե հապկի, պարզ ասում եմ, ասել եմ դա մինչև էս վերջին ու նորից եմ ասում, կործանված է ապագա չունի այն ժողովուրդ, այն երկիրը, որը իր անվտանգության հարցերը հույսը դնում է այլ ուժի վրա, ինչքան էլ ուզում է իրեն բարեկամ լինի։
Հարցին հետևաբար անիմաստ է հապկին անդամակցելը, Քոչարյանը արձագանքեց.
Կառույցի շրջանակներում կատարվում են քայլեր, դա կապված է պահակաութային պաշտպանության հետ եւ այլը, ռազմատնտեսական նաեւ որոշակի փոխհարաբերություններ, որոնք շահեկան են Հայաստանի համար, այսինքն դա ոչ միայն այն իրավիճակն է, երբ հապկը պետք է անմիջական ներգրավվի, բայց մյուս կողմից երկու մենք դա չենք բացառում, մենք դա չենք բացառում, ավելին մենք պետք է ձգտենք դրան, որ հատ եղած դեպքում այնուամենայնիվ պայմանագրային պարտավորությունները հապ կամ կամ պետությունները կատարեն, բայց նորից եմ կրկնում, մեր հույսը դրա վրա չի։
Հրապարակային միակ աջակցությունը, որ նախորդ օրերի ռազմական գործողությունների ընթացքում ստացավ Հայաստանը, շուրջ 40 դար գտնվելով Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական դաշինքում, արտահայտվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժայի մամուլի խոսնակի մակարդակով, ով ապրիլի 2-ին ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում ընդամենը հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմի գործողությունները սրում են իրավիճակը։ Ինքը Բորջուժան ավելի վաղ պաշտպանել էր Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինության վաճառքը, այն բնորոշելով որպես բիզնես։ Արձագանքելով հարցին, թե ինչու Հայաստանը բողոքի նոտա չի հղում Ռուսաստանին Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ, Շավարժ Քոչարյանը ասաց.
Նախագահի հրապարակային հայտարարությունը շատ ավելի բարձր արժեք ունի, քան նոտան։ Այդ տեսակետից, եթե ձեզ հետաքրքրում է, մենք արտահայտել ենք մեր դիրքորոշում այդ հարցում, այո, եւ ոչ միայն հիմա, այլ նաեւ մինչ այդ։
Օրերս Մոսկվայում ԵՏՄ վարչապետերի խորհրդի նիստին մասնակցած Հովիկ Աբրահամյանին ուղեկցում էր նաև փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, այդ նիստը Մոսկվայում կայացավ այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ֆոնին Հայաստանի դաշնակիցները որոշեցին չհանդիպել Երևանում, ինչը արժանացավ Հայաստանի նախագահի վարչապետի սուր քննադատությանը։ Այդ քայլի մեջ անգամ նկատվեց Ադրբեջանին սատարելու ձգտում։ Սակայն նման քննադատություններից հետո Հովիկ Աբրահամյանը մասնակցեց Մոսկովյան հանդիպմանը։ Քոչարյանը այսօր նշեց, Հայաստանը չի կարող ընդունել պաշարված ամրոցի կեցվածք։
Պետք է թույլ չտալ, որ մենք հայտնվում ենք այդ իրավիճակում, որովհետև դա դրա նպատակը հենց հետապնդում է մեր քաղաքին Ադրբեջանը։
Հիմա ինչ բացատրեցիք, պիտի այնտեղ ինչ արեցիք։
Ինչ որ անհրաժեշտ է մեր դաշնակիցներին, այսպես ասենք, կամ մեր ԵՏՄ անդամներին, ինչ որ անհրաժեշտ է ասվել, ասվել է տարբեր մակարդակներում եւ դեռ ասվելու է։
Ըստ փոխարտգործնախարարի, Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը համաձայնեցման փուլում է եւ դա շատ երկար չի տևի։ Շավարժ Քոչարյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել կառավարության նիստից հետո, որի ժամանակ գործադիրը հավանություն տվեց որոշման նախագծի, ըստ որի պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարվում է հստակեցնել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին մատակարարվող ժամանակակից սպառազինության անվանացանկը եւ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինների, այդ թվում Ռոսոբորոն էքսպորտի հետ կնքել մատակարարման պայմանագրեր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիս, ապրիլի 2-ից 5-ը մարտական ակտիվ գործողությունների թատերաբեմի վերածված Մարտակերտ։ Մարտակերտ քաղաքը այսօր այցելել իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաքում լայնածավալ շինարարություն է ընթանում։ Ապրիլի 2-ից սկսված քարորյա թեժ մարտերի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կրակահերթի տակ հայտնված քաղաքում վնասվել են 5 տասնյակ շինություններ, ավերվել 22 տուն, որոնցից 6-ը գրեթե ամբողջությամբ։ Հրետակոծությունից Մանյա Գրիգորյանի տան միայն պատերն են մնացել։ Մարտակերտի կնոջը, սակայն, գույքային վնասը շատ չի մտահոգել, քանի որ ընտանիքն արկի պայթունից ռոպեներ առաջ է հասցրել փախչել։
Բայց որ եղեք 20-ից ոչ մնացին, իմ համար ամենակարևորն է։
Շինարարությանը Տիկին Մանյան անձամբ է հետևում։ Տունը ռմբակոծված տեսնելուց հետո ամուսինը կամավորների հետ դիրքեր է շտապել։ Ավերված տանիքն արդեն ամբողջությամբ կառուցված է, հերթը պատուհաններին ու ներքին հարդարմանն է։ Արկիբեկորները վնասել են նաև տան բոլոր իրերը։
Սա ջարդվել է, մնացել է մեկ շիշ շամպայն ու մեզ տղուսնկարները ու պատից կախված ժամացույց։ Շիշ շամպայնը կպահեմ, որ տունս նուրեյանոր օքեն, կբացեմ ու կնշեմ։
Ադրբեջանական կրակահերթից ավերվել է նաև մարտակերտցի Գուրգեն Պապի տունը։ Շենքի կեսը հողին է հավասարվել, իսկ անասնագոմի հետքն անգամ չի երևում։ Այդ գոմը հիմա չկա,
մո՞։ Չկա, թլված է, բա ոչ է, չկա։
Այսինքն այս տարածքում գոմ էր։
Գոմ է եղել, հա, այնտեղ։ Իստեղ կանաչի մարը, կանաչի օկտոբեր, բայց գոմը նեն կողմն է եղել, հիմա չկա, լիովշ մո։
Գուրգեն Պապն ասում է, արտերկրում ապրող զավակներն ամեն օր իրենց մոտ են կանչում, սակայն Մարտակերտը լքել չի պատրաստվում, շինարարներին կարգադրել է տունը նույն հատակագծով վերակառուցել։ Քարուքանդ եղած տան մյուս հատվածում 77-ամյա ծերունին այսօր սեղան էր գցել ու տարեդարձեր տոնում։
Փարկաշուրից ողջը մնացել իմ ծնյան օրսա, 77 տարեկան լրացել եմ։ Ծնվել եմ ես հողում, Ղարաբաղում, պիտի ես մահանամ ես հողում, ես ընտանիքում։
Այսքան չես թողի տունը դեռ։
Չեմ թողնի, ոչ մի տեղ ես գնալու պատճառ չունեմ։ Թող մեր թուրք եղբայրները իմանա, որ մենք չենք շարժվելու ստեղից։
Ադրբեջանական բանակի արկն ուղիղ Գայանե Խաչատրյանի տանիքին է ընկել։ Կոտրվել են պատուհանները, բեկորներն ավերել են բոլոր սենյակները։ Տիկին Գայանեն արդեն 10 օր է պատերի ու հատակի միջից հանում է դրանք։
Ուրեմն գրիշը полностью չկա, ասենք այս մասը մենակ գրիշը չկա, բայց այն մասը փետվածքն էլ չկար ամբողջովին։ Պատուհանները ինչպես տեսնում ենք ջարդված վիճակում են։ Այս որ նայեք, տեսեք այն անցքերը, սա բեկորների տեղերն է։ Ինչի՞ հիմա էլ մի հատը մնացել այստեղ։ Այս փոքրն է մնացել, մնացածը սա խաղակել ենք։
Շինարարությունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռադիկ Արուշանյանը վստահեցնում է, արդեն առաջիկա օրերին վնասված շինություններ քաղաքում չեն լինի։
Այս ծախի տունը արդեն տանիքը լրիվ վերակառուցված է, լրիվ հիմնովին վերակառուցված է, ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարում։ Այս կողքին էլ ինչպես տեսնում եք, հենա վարպետները աշխատում են, երբ վաղը մյուս օրն է, ես մի երկրորդ տանտանի։
Այս կողքի տունը չի զգացում արդեն,
որ։ Հա, ներքին աշխատանքներ անեղ։
Շինություններից բացի ցուցակագրվել է նաև վնասված կենցաղային տեխնիկան։ Ղարաբաղի իշխանությունները վստահեցնում են, բնակիչները կփոխհատուցվեն նաև դրանց համար։ Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալի խոսքով քաղաքի բնակիչներն արդեն վերադարձել են։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարտակերտ։
Մարտական գործողությունների ակտիվ փուլի ավարտին զուգահեռ ռազմական փորձագետները սկսում են ամփոփել ապրիլյան պատերազմի արդյունքները, համադրելով հայկական և ադրբեջանական ստորաբաժանումների ռազմիդաշտում ցուցաբերած գործողությունները։ Երեք նման ծավալուն մի վերլուծություն հրապարակեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արթյուն Հովանիսյանը, պնդելով, որ ապրիլի 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմին, չնայած որոշակի տեխնիկական գերազանցությանն, այդպես էլ չհաջողվեց ճեղքել հայկական պաշտպանական համակարգը, մեջբերում օպերատիվ խորություն դուրս գալով։ Քարորիա պատերազմի արդյունքներն է ամփոփել նաև Մոսկվայում լույս տեսնող ռազմական թեմաներին նվիրված հրապարակումներով հանդես եկող ամենահեղինակավոր հանդեսներից մեկը, նշելով, որ թեև ապրիլյան գործողություններով ադրբեջանական կողմին հաջողվել է դուրս գալ դիքային փակուղուց, հարևան պետության բանակի անձնակազմի մարտական հմտությունները բավական ցածր մակարդակի վրա են, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վոյենո-պրոմիշլենի կուրիերի ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Ռամի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարության կազմակերպման հիմքում դրված է Գոլանի բարձունքների վրա Սիրիայի հնարավոր հարձակմանը դիմակայելու իսրայելական բանակի փորձը։ Ադրբեջանը նախկինում մտադիր էր հրետանու և ավիացիայի լայնածավալ կիրառմամբ տանկերով, զրահապատ մեքենաներով և հետևակի գրոհային ջոկատներով ճեղքել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությունը։ Այդ ռազմավարությունը միանգամայն հարմար էր պաշտպանվող կողմի, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի տեսակետից, քանի որ ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիների ուժերը, խրվելով և լուրջ կորուստներ կրելով հայերի պաշտպանական դիրքերում, իզորու չէին լինի երկու շաբաթում գրավել Լեռնային Ղարաբաղը։ Բայց անցած տարիներին Ադրբեջանը շեշտակի փոխել է ռազմավարությունը, որոշելով մեծ նշանակություն ունեցող խրամատների եւ բարձունքների համար արյունալի մարտեր մղելու փոխարեն հակառակորդին հուշկու հարվածներ հասցնել նրա պաշտպանության ամբողջ խորքում, թիկունքից մեկուսացնելով եւ առանձին-առանձին ոչնչացնելով նրա առաջավոր դիրքերը։ Այդ խնդիրը լուծելու համար Ադրբեջանը սկսել է զենքի եւ զինամթերքի լուրջ գնումներ կատարել, մասնավորապես Ռուսաստանից գնել է հեռահար հաուբիցներ, ռուսական, իսրայելական, թուրքական հրետանային համակարգեր, ինչպես նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ամենաթանկ գնումներից էր Իսրայելում արտադրված Spike տեսակի հակատանկային հրթիռային համակարգը, որը կարող է ոչնչացնել մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող զրահապատ տեխնիկա, կառույցներ, դաշտային ամրացումներ։ Ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատները ստացել են անհրաժեշտ հանդերձանք։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանցիները անցել են հարձակման կիրառելով կուտակած ռեզերվները։ Թալիշում պաշտպանվող կողմը ի վերջո ադրբեջանցի կոմանդոսներին ստիպել է նահանջել, իսկ նահանջի ճանապարհին նրանք ոչնչացվել են ականանետերի և ավտոմատ նռնականետերի կրակից։ Չնայած ԼՂՀ զինվորականների ջանքերին, ադրբեջանցիները կարողացել են մինչև կրակի դադարեցումը պահել նվաճած դիրքերը, ինչը Ադրբեջանում դարձել է ազգային ոգևորության առիթ և ռազմական քաղաքական ղեկավարությանն ընձեռել է հպարտ հայտարարություններ անելու հնարավորություն, բայց բնավ ամեն բան հարթ չէ ադրբեջանի զինված ուժերի պարագայում։ Նրանց թույլ կողմը անձնակազմն է ու մասնավորապես հետևակը։ Մարտերում բարոյական բարձր որակներ չի դրսևորել նաև ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը։ Հերացումը Թալիշից ավելի նման էր փախուստի։ Ապրիլյան մարտերի փորձը վկայում է, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղում դիրքային փակուղուց դուրս գալու ելքը գտել է, բայց այդ մարտերը պահանջում են շատ լուրջ նյութական միջոցներ և գերարդիական զենք։ Սակայն նույնիսկ դա ադրբեջանցիներին չի ազատում բարեհոգեբանական շատ ավելի բարձր որակներ, լավ մոտիվացիա և մինչև վերջ կրվելուն պատրաստ հակառակորդի դիրքերը գրոհով նվաճելու պարտավորությունից։
Թուրքական դիվանագիտությունը շարունակում է իր միանշանակ աջակցությունը հայտնել Ադրբեջանի։ Իստանբուլում այսօր ավարտվել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության հերթական հավաքը, որի ընթացքում Թուրքիայի վարչապետը պնդել է, թե միջազգային ասպարեզում Անկարայի և ողջ իսլամական աշխարհի առաջնահերթությունը պետք է դառնա մեջբերում Ղարաբաղի, Ղրիմի և Պաղեստինի ազատագրումը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հետևել Իստանբուլում մի քանի ժամ առաջ ավարտված համաժողովի ընթացքին։
Այսօր Ստամբուլում ավարտվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության 13-րդ գագաթաժողովը։ 56 երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երկօրյա համաժողովին Իսլամական աշխարհի առջև ծառացած մարտահրավերների թվում անդրադարձ կատարվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Գագաթաժողովի բացմանը Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իյադ Մեդենին, խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության մասին, հայտարարեց, որ մեջբերում է Հայաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել Ղարաբաղը, Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները չեն կարող խախտվել մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ևս իր խոսքում ընդգծեց, որ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը պետք է օգտագործի իր միջազգային հեղինակությունը և ազդի մեջբերում է օկուպացիայի տակ գտնվող Պաղեստինի, Ղարաբաղի, Ղրիմի ազատագրման և մահմեդական փոքրամասնությունների խնդիրների լուծման վրա մեջբերման ավարտը։
Ադրբեջանն իշխան ալտնակի տոպրակլարի կոնուսունդա դա։
Դավութողլուն կոչ արեց միասնական դիրքորոշում որդեգրել վերոնշյալ հարցերում։ Նմանօրինակ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստի ժամանակ Չավուշօղլուն ընդգծել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կազմակերպության նախաձեռնողականության անհրաժեշտությունը և առաջարկել հարցի վերաբերյալ կոնտակտային խումբ ձևավորել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Իսլամական աշխարհի համար մեծ կարևորություն ներկայացնող գագաթաժողովը հյուրընկալած Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, ելույթ ունենալով համաժողովի փակմանը, հերթական անգամ ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին սատարելու մասին։ «Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ մենք աջակցում ենք մեր ադրբեջանցի եղբայրներին իրենց պայքարում, որ նրանք մղում են շուրջ 25 տարի հայերի կողմից օկուպացված հողերի ազատագրման համար, չնայած ՄԱԿ-ի կողմից Ադրբեջանի Օկտին ընդունված որոշմանը հարցը լուծում չի գտնում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու Մինսկի խումբը վերջակետ չի դնում այս խնդրին», հայտարարել է Էրդողանը։ Վերջինը երկում հանդիպումներ եւ առանձնազրույցներ է ունեցել համաժողովին մասնակցելու եկած մի շարք երկրների, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայի, Ադրբեջանի եւ Բելարուսի առաջնորդների հետ։ Իդեպ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առիթ օգտագործել եւ հանդիպել է Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերոջ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Ղազախստանի նախագահի մամլոցարայության հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են միության անդամ երկրների համագործակցության ամրապնդմանը, երկկողմ հարաբերություններին եւ միջազգային օրակարգին առնչվող հարցեր։ Հաջորդ տարի Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը կանցկացվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ղազախստանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այս ֆոնին Թուրքիայի եւ Եվրամիության հարաբերությունները հայտնվել են հերթական ճգնաժամի շեմին։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Եվրոպական ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը հանդիսացող Եվրոպական խորհրդարան 3-3-ով ընդունեց Թուրքիայի այսպես կոչված առաջընթացի զեկույցը, որի նպատակն է գնահատել այն քայլերը, որ կատարել է Անկարան 2015 թվականի ընթացքում Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին։ Գնահատականները բավական կոշտ են, ավելին Եվրոպացի խորհրդարանականները չեն շրջանցել նաև հայկական թեմաները, իրենց ծավալուն զեկույցում ներառելով թուրքերի կողմից այդքան չսիրված հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Եվրախորհրդարանը ընդունել է Եվրամիությանը անդամակցելու Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման տարեկան 2015-ի զեկույցը, որտեղ ներառված է հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Այդ պատճառով Թուրքիան չի ընդունում զեկույցը և պատրաստվում է այն վերադարձնել Եվրախորհրդարան։ Թուրքիայի կառավարությունում Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Վոլքան Բոսկիրը, ով պաշտոնական այցով Վիեննայում էր, ասել էր, թե չնայած մեր բոլոր ջանքերին և կամքին, ցեղասպանության ձևակերպումը բանաձևից չի հեռացվել, ուստի Թուրքիայի կառավարությունը զեկույցը համարում է զերո և անվավեր և այն վերադարձնելու է Եվրախորհրդարան։ Associated Press-ի փոխանցումը զեկույցում հղում է կատարված նախորդ բանաձևերին, որտեղ Անկարային կոչ էր արվում Օսմանյան Թուրքիայում մեկ դար առաջ հայերի կոտորածները ճանաչել ցեղասպանություն։ Ֆրանս պրեսի փոխանցման Բոսկիրն ասել է, թե մեջբերվում մեր պատմության մեջ ամաչելու փուլեր չկան, մեր արխիվները բաց են, մենք կարծում ենք այդ հարցը պետք է լուծեն պատմաբանները, պատմությունը չպետք է գրեն քաղաքական գործիչները, մեջբերման ավարտ։ Մինչ զեկույցի հաստատվելը նա Անադոլու գործակալությանը ասել էր, թե հույս ունեն, որ Թուրքիայի հետ բարեկամությունը գնահատող ողջամիտ պատգամավորները չեն ընդունի զեկույցը, թվարկելով Թուրքիայի համար զգայական անընդունելի հարցերը, որքան Բոսկիրը 3 կետ էր նշել. առաջին՝ ցանկացած ներառում կամ արտահայտություն այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին, ասել էր նա։ Երկրորդ՝ ցանկացած խնդրանք, որ քրդական բամուրական կուսակցությունը դուրս հանվի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից, և երրորդ՝ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի դանդաղեցում կամ սառեցում կամ այդ գործընթացը ապահովող ֆինանսական հիմնադրամների կրճատում։ Սակայն Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման զեկույցը ընդունվեց, և այն էլ կողմ և դեմ ձայների մեծ տարբերությամբ՝ 375 կողմ, 133 դեմ։ Վոլքան Բոսկիրը հիշեցրել է, որ Թուրքիան չի ընդունել Եվրախորհրդարանի նախորդ զեկույցը, որը Անկարային կոչ էր անում ընդունել հայերի ցեղասպանությանը, և այս տարի ևս նույն պատճառով Եվրախորհրդարանի ոչ պարտադիր զեկույցը համարում են զերո և անվավեր։ Եվրախորհրդարանի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունում նշված է, որ առանցքային ոլորտներում Թուրքիան պետք է արագացնի բարեփոխումները։ Զեկուցող Հոլանդիայից պատգամավոր Քեթի Փիրին ասել է, թե հատկապես մտահոգիչ է հետընթացը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արտահայտվելու ազատությունները և դատարանների անկախությունը։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Եվրախորհրդարանի գնահատականները խիստ են։ Բանաձևը նահանջ է արձանագրել Թուրքիայի մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ոլորտներում։ Ռոյթերսը նշում է, որ լուրջ քննադատությունը կարող է լարել Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունները այն պահին, երբ Եվրամիությունը Անկարայի օգնության կարիքն ունի Եվրոպային փախստականների և միգրանտների թիվը կրճատելու հարցում։ Ըստ Եվրամիություն-Թուրքիա համաձայնագրի, Թուրքիան պետք է Հունաստանից հետ ընդունի միգրանտների և փախստականների մի մասին, նրանց կարիքները հոգալու համար Եվրամիությունը Թուրքիային միլիարդավոր եվրոններ է հատկացնելու, ինչպես նաև արագացվելու են Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունների ընթացքը, սակայն Եվրախորհրդարանը ցանկանում է տարանջատել այդ հարցերը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նշել են, որ միգրացիոն հարցերով Եվրամիություն-Թուրքիա համագործակցությունը չպետք է կապ ունենա անդամակցության բանակցային գործընթացի օրացույցի բովանդակության և պայմանների հետ.
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, երկու օրից Հայաստանի մի շարք համայնքներում ղեկավարի ընտրություններ են կայանալու, առավել մեծ հնչեղություն են ստացել հայաստանյան երեք քաղաքներում՝ Հրազդանում, Սպիտակում և Թալինում ծավալված քարոզարշավները։ Այսօր խոսենք Թալինում կայանալիք ընտրությունների մասին, այստեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար հիմնական պայքարը ծավալվել է հանրապետականի և դաշնակցության միջև, նաև Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կիրակի Թալինում սպասվող քաղաքապետի ընտրություններից 2 օր առաջ թեկնածուներից 2-ն հազանգում են ճնշումների ու հաբեկումների մասին, պնդում են, իշխող հանրապետականը ողջ լծակները կիրառում է սեփական թեկնածուի հաղթանակը ապահովելու համար։ Թալինի քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում են գործող հանրապետական քաղաքապետ Սարգիս Արամյանը, հանրապետականի իշխանական գործընկեր հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Տիգրան Հարությունյանն ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունից Գուրգեն Գրիգորյանը։ Մինչ իշխող հանրապետականի թեկնածու քաղաքապետ Արամյանը հավաստիացնում է, թե քարոզարշավն անցավ հանգիստ, նրա երկու մրցակիցները պնդում են, քաղաքում վախի մթնոլորտ կա։ Դաշնակցության թեկնածու Տիգրան Հարությունյանն ասում է, տեղեկություններ կան, որ իշխող հանրապետականի վերնախավն ակտիվորեն ներգրավված է ընտրական գործընթացում։
Արդար մտածության վրա կարծեմ երևի թե այն ինտելիգենտ խավի մոտ, նորմալ մտածող մարդու մոտ իրենց այդ քարոզարշավի ձևը երևի բացական ազդեցություններ կունենա իրենց համար։ Դա իմ կարծիքն է։
Այսինքն նաև ահաբեկումների, լծակների օգտագործում։
Ինֆորմացիաներ ունենք, բայց ես փաստերով հիմա չեմ կարա ասեմ։ Ինֆորմացիաներ կան, որ հա, այդ ահաբեկման պրոցեսը սկսվել է։
Մյուս տեխնացուն հայկական վերածնունդ կուսակցության կողմից առաջադրված Թալինի նախկին քաղաքապետ Գուրգեն Գրիգորյանը հենց իր ընտանիքի վրա է զգացել ճնշումները։ Պատմում է, որ վերևներից որդուն կանչել են ու հորդորել հոր քարոզարշավով չզբաղվել։
Ուրեմն հանրապետության բացի նախագահից այստեղ ինչ իշխանություն կա հանրապետությունում, նրանք այստեղ այցելում են, վախեցնում են, մինչև անգամ իմ սեփական որդում ընդհանրապես չի մասնակցել այս պրոցեսներին, իմ թոռնի գետ այցելել է Ալին, որտեսնի է ինք աշխատանքի մեջ է, աշխատում է օրգանում, եկել է երեկոյան զանգել են, դու քարոզչական աշխատանքներ ես տանում անմիջապես Երևան։
Գրիգորյանն ասում է, նման պայմաններում արդար ընտրություններ ակնկալել հնարավոր չէ։
Բացի մեր հավակարարներից, որ փողոցն են մաքրում, մարդ չի մնացել, որ նրանք չհաբեկեն։ Հանրապետական կուսակցությունը
փորձում են այդ այս գործը օգտագործել։
Այդ գործը իրենց օգտագործել եւ վախեցնել մարդկանց, եթե դուք այսօր չեք կանգնում հանրապետական կուսակցության կողմի, կողմը մեր տեխնասի կողմը, դուք վաղվանից աշխատանքից սկսած ներքին գործերից, անվտանգությունից, բոլոր ինչ կարուսներ գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Թալինի գործող քաղաքապետ Սարգիս Արամյանն ով հարազատ կուսակցության նախաձեռնությամբ որոշել է երկրորդ անգամ ուժերը փորձել այս պաշտոնում, ասում է, քարոզարշավն անցավ հանգիստ մթնոլորտում։ Արամյանը հերքեց մրցակիցների պնդումները, թե իր կուսակիցներն ու թիմակիցները ահաբեկում են ընտրողներին, հարցին, թե դժվար չէ դաշնակցական մարզպետի պարագայում փորձել վերընտրվել, հանրապետական քաղաքապետն այսպես արձագանքեց.
Դեն մրցակցությունը մրցակցություն, վերջընտրություններ, դաշնակցականները երկու մարզում են երեք նախարար, բայց դե վերջի վերջո իշխանությունները ծում ենք համատեղ համահուշագիր ունենք, հանրապետականը պայքարում է իր տեխնատրին համար։
Ազատության այդ զրույցներում թալինցիները նշում են, թե իշխող հանրապետականի վերնախավին, վարչապետին և մյուսներին մեկ էլ նախորդ ընտրությունների ժամանակ են տեսել քաղաքում։
Թողեն, որ ժողովուրդը ինքը իր կամքով կնանդրի, ոչ թե կան բռնանան, անսազորը երևի մի 500 հատ մեքենա է լցվել, հանրապետականներ եկել, ճնշում ժողովրդի վրա, այդ աստիճանի չի կարելի։
Ովքեր էին եկել?
Եղել է Տարոն Մարկարյանը, Գագիկ Բեգլարյանը, հետո ովքեր։ Մենակ իրանք գալիս են ընտրությունից ընտրություն, մեկ էլ եղել է 4 տարի առաջ նորից էս ամբողջ ճանապարհը փակել էին, այն դեպքում, որ ոչ երևի իրանք էին այդ թեկնածուին ճանաչում, ոչ էլ թեկնածուին է դրանցը ճանաչում, թե ով են։
Թալինցիները ցույց են տալիս քանդված փողոցներն ու գործազուրկներին, թվարկում քաղաքի խնդիրներն ու նշում, իշխանություններից բարեկեցիկ կյանք են պահանջում։
Լուղակի մեղքին էս մեր ժողովուրդը չեն կարողանում փակեն, գցել եմ դարակը, ոչ էլ հանում եմ այդ։
Փաստորեն ձեզ լիքը պարք են, միլիոնների կհասնի։
Դե մի պարք են, հա, մի ոչ չի հասնի, միլիոնները
հասնի։ Թալինցի չի աշխատում։
Ես որոշել եմ իրեք ձայն ունեմ, ես ոչ մեկի հետ ավուած չեմ ուզում լեմ, ամեկին մի ձայն պետք է տամ։
Ինչի՞։
Ոչ, սաղեր մի տեղի մարդ ենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թալին։
Ապրիլյան իրադարձությունները որոշակյորեն շեղեցին հայ հանրության ուշադրությունը ներքաղաքական խնդիրներից։ Սրընթաց փոփոխվող իրավիճակի և հասարակական մթնոլորտի պայմաններում դեռ երկու շաբաթ առաջ առանցքային նշանակություն ունեցող այնպիսի թեման, ինչպիսին են դրական նոր օրենսգրքի ընդունումը, մի պահ մոռացվեց։ Չնայած դրան, իշխանությունների, ինդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները շարունակում են աշխատել այս փաստաթղթի վրա։ Քիչ առաջ ազգային ժողովում հերթական քննարկումները մեկնարկեցին այս թեմայով, որոնց ընթացքին հետևում էին գործընկեր Արտակ Համբարձումյան, այժմ կապենք հաստատել Արտակի հետ։ Արտակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք ինչ-որ որոշումներ արդեն այսօր կայացած նիստի ժամանակ կայացվել են, թե դրանք դեռ սպասվում են։
Հերթական անգամ 4 գումարած 4 կոչվող այս ֆորմատով քննարկումների առանցքային թեման այսօր ընտրողների ցուցակի հրապարակումն է։ Հիշեցնեմ, որ բազմիցս թե ընդդիմությունը, թե քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչները պնդում են, որ սա միակ և գլխավոր տարբերակը կլինի ընտրությունները թափանցիկ անցկացնելու համար, և այսօր քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչներից Տիգրան Եգորյանը ասաց, որ իրենք ունեն 3 տարբերակ, որոնք առաջարկում են իշխանությանը ընտրողների ցուցակների հրապարակման հետ կապված։ Առաջին այն է, որ իշխանությունը ընտրություններից հետո ինքը պարզապես հրապարակի բոլոր ընտրողների ցուցակները, երկրորդ տարբերակը ըստ հանրության ներկայացուցչի սահմանափակ հրապարակումն է, այսինքն այդ ցուցակները տրվելու են միայն ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների, ինչպես նաև դիտորդություն իրականացրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին որոշակի այսպես գաղտնիություն պահպանելու սկզբունքով այդ հարցը ավելի չմարամասնվեց, իսկ երրորդ տարբերակը պարզապես լուսանկարելու հնարավորություն տալն է։ Այժմ հենց հիմա իշխանության ներկայացուցիչները պարզաբանումներ են ստանում այս առաջարկների վերաբերյալ, քանի որ օրինակ Հրայր Թովմասյանը, ով ներկայացնում է իշխանությունը այս բանակցություններում, ասաց, որ այս առաջարկները որոշակի տարբերակով անիմաստ են դառնում, քանի որ օրինակ սահմանափակ հրապարակման դեպքում կարող է պարզապես մարդիկ դիմեն իրավապահ մարմիններին և իշխանությունը ամեն դեպքում փաստորեն ստիպված է լինելու հրապարակել ցուցակները, ինչին իրենք բազմիցս դեմ են արտահայտվել։ Հիշեցնեմ, որ իշխանության տարբերակն այն է, որ ցուցակները չեն հրապարակվում, սակայն դիտորդները կարող են որոշակի ժամանակով դիմել և կոնկրետ տեղամասի ցուցակներից որոշակի նշումներ կատարել։ Ավելին, որ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ իրենք ունեն փաթեթային առաջարկ և իրենց նպատակն է հասնել կոնսենսուսի, այսինքն համաձայնության, իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական միջև, որը ձեռնտու կլինի բոլորին, սակայն Զուրաբյանը պնդեց, որ այդ կոնսենսուսը պետք է լինի համաձայնեցված բոլորի հետ և հենց փաթեթային տարբերակով։ Այժմ քննարկումները շարունակվում են, նրանք մի փոքր ուշացումով էին մեկնարկել, ես հիշեցնեմ, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի ըստ նոր սահմանադրության մինչև հունիսի 1-ը, իսկ Դավիթ Հարությունյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը, հայտարարել էր օրեր առաջ, որ նոր փոփոխված տարբերակը ընտրական օրենսգրքի կներկայացվի ազգային ժողովին ապրիլի 18-ին։ Այսինքն հնարավոր է, որ սա 4 գումարած 4 գումարած 4 ձևաչափով վերջին քննարկումը լինի, բայց գուցե եւ շարունակվի, դեռ հստակ չէ։
Շնորհակալություն Արտակ, հիշեցնեմ ազգային ժողովից ընտրական օրենսգրքի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Հայաստանում են ռուս խորհրդարանականների մի մեծ պատվիրակություն, նրանք Երևան են ժամանել երկու երկրների խորհրդարանների պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ նիստին մասնակցելու համար։ Նախկինում այս նիստերը, որպես կանոն, վերածվում էին ռազմավարական գործակցության և դարավոր բարեկամության մասին բաժակաճառ հիշեցնող ռուսերեն ճառերի հարթակի ապրիլյան քարոյա պատերազմը, սակայն դա էլ փոխեց։ Այս անգամ հայկական կողմը ռուս խորհրդարանականներին հստակորեն ներկայացրել է Երևանում առկա բոլոր դժգոհությունները, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների համատեղ նիստի արդյունքում ակնկալվող հայտարարությունը այդպես էլ չընդունվեց։ Ռուսաստանի խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Չեկալինը դա բացատրեց ռուսական խորհրդարանում ընդունված ընթացակարգով, թե նախ փաստաթուղթը պետք է համաձայնեցնեն իրենց խորհրդարանի այլ հանձնաժողովների հետ։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ հայտարարությունը կուղարկենք Մոսկվա, այն կքննարկեն երեք հանձնաժողովները եւ ապա որոշում կընդունվի։ Նիստին մասնակցած ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը, սակայն, ասում է, սովորաբար միջխորհրդարանական նման նիստերը եզրափակվում են համատեղ հայտարարությամբ։ Ռուսական կողմը, սակայն, այս անգամ ակնհայտորեն խուսափեց հայտարարությունը ընդունել։
Իհարկե, ես դա միարժեքորեն որակում եմ խուսափել այսօրվա ամենակարևորագույն այս իրավիճակում համատեղ հայտարարության հանդես գալու։
Թե ինչ էր ասվում հայտարարության մեջ եւ պատրաստված տեքստի որ հատվածներն էր խնդրահարույց համարել ռուսական պատվիրակությունը, հայտնի չդարձավ։ Նիստը դրմփակ էր։ Խաչատուր Քոքոբելյան.
Խուսափում են նաև մեր ռազմավարական գործընկերները պարզել այնպիսի կարևորագույն իրավիճակի հետ կապված գնահատական հնչեցնեն, այն ծանր պատերազմական օրերի հետ կապված, եւ այո, այդքան չարչարված ու անդադասվում է հասցեական հստակ գնահատականների մասին նաև խոսքը։
Լրագրողների համար բաց նիստի հատվածը սկսվեց լռության ժոպեյով ի հիշատակ Ղարաբաղում զոհված զինծառայողների։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ողջունի խոսքում շեշտեց, որ Քարորյա Արյունալի բախումներում կիրառվել են ռուսական արտադրության հարձակողական զենքեր։
Ադրբեջանի զինված ուժերը կիրառել են զինուժ, ծանր հրետանի և զրատեխնիկա, այդ թվում նաև Ռուսաստանից ձեռք բերված մերչ և տոս մեկ համակարգեր։
Նահապետյանը հայտարարեց, Ադրբեջանին վաճառված սպառազինությունը սպառնալիք է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար, հատուկ ընդգծելով, որ այդ կառույցին անդամակցում է նաև Հայաստանը։
Եթե այսօր չկարողանանք ճիշտ գնահատել ռազմաքաղաքական սպառնալիքները, վաղը հնարավոր է ունենանք տարածաշրջանի համար անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ։
Ադրբեջանի գործողությունները համեմատելով Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության գործելավոճի հետ, Նահապետյանը Երևան ժամանած ռուս պատգամավորներին առաջարկեց այցելել Ղարաբաղ և անձամբ տեսնել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները,
որտեղ ինքներդ կտեսնեք քարորյա պատերազմի թողած հետքերը և կլսեք շարունակվող կրակոցների ձայները։
Ռուսական պատվիրակությունը Ղարաբաղ չի այցելի, արարողակարգով նախատեսված չէ։ Փոխարենը վաղը ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր կայցելեն, կլինեն Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում։ Կորյուն Նահապետյանը, բարձր գնահատելով Ռուսաստանի ջանքերը կրակի դադարեցման պայմանավորվածության հարցում, միաժամանակ չմոռացավ ռուս որոշ պաշտոնյաների իր խոսքով անզգույշ հայտարարությունները։
Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անհերատես և անզգույշ հայտարարությունները արդարացիորեն բացասական արձագանք են առաջացրել հայ հասարակության շրջանում։
Ռուսաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Չեկալինի ողջույնի խոսքում միայն հպանցիկ անդրադարձ կատարվեց ապրիլյան Քարորյա բախումներին։ Չեկալինը հայտարարեց, որ այդ իրադարձությունները որոշակի փոփոխություններ են մտցրել կես տարի առաջ ծրագրված այս հանդիպման օրակարգում։ Լրագրողների հարցերին, թե արդյոք Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին, Չեկալինը կրկնեց ռուսաստանյան տարբեր պաշտոնյաների կողմից նախկինում բազմիցս հնչեցրած պատասխանը.
Торговля оружием – это есть, наверное, самая распространенная международная практика.
Զենքի առևտուրը թերևս ամենատարածված միջազգային պրակտիկան է, սա ավելի շուտ տնտեսական հարց է, քան քաղաքական։ Ռուսական զենքից բացի Ադրբեջանը շատ այլ երկրներից էլ է զենք գնում, Իսրայելից, օրինակ Ուկրաինայից։ Եթե Ռուսաստանը զենք չվաճառի, ապա հենց հաջորդ օրն այդտեղը կզբաղեցնի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր, սակայն այդ զենքը կլինի ավելի մահաբեր եւ ավելի սարսափելի։
Но только это оружие будет более смертоносное и более страшное.
Արդյոք ավելի սարսափելի, քան սմերչը, մեր ճշտող հարցը չէ կարին անպատասխան թողեց։
Поэтому и ещё я не закончил. И теперь о самом главном. Стреляет не оружие, а стреляет человек.
Ասեմ, ամենակարևորը կրակում է ոչ թե զենքը, այլ մարդիկ։ Պետք է աշխատել մարդկանց, քաղաքական գործիչների, հասարակության եւ իշխանությունների հետ, եւ այդ դեպքում զենքը չի կրակի։
Оружие никакое, ни российское, ни иное стрелять не будет.
Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականում Շիրակի ընդհանուր իրավասության դատարանը հերրականի Արտագնան իստերի ընթացքում շարունակում է քննել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Նախատեսվում էր, որ Պերմյակովն այսօր դատարանում հանդես կգա ցուցմունքներով, դա սակայն տեղի չունեցավ, նա հրաժարվեց ցուցմունքներով հանդես գալ հայկական դատարանի առջև դատավարության ընթացքին, հետևել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովն այսօր հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, հետևաբար դատարանը որոշեց հրապարակել նրա նախաքննական ցուցմունքները։
Առաջարկում եմ ցուցմունք տալ գործի հանգամանքների վերաբերյալ, առաջարկում եմ մեղադրանքի վերաբերյալ։ Երաշխավորել նոյի պակասային։
Պերմյակովը պատասխանեց իր շահերի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանի մի քանի հարցերի, հաստատեց, որ ինքն է մուտք գործել Ավետիսյանների տուն։ Դուժողի իրավահաջորդի համար Պերմյակովի արձակնվելուց հրաժարվելը սպասելի էր, քանի որ նա ռուսական կողմի դատավարության ժամանակ ևս հրաժարվեց ցուցմունք տալուց։ Թե ինչու հրաժարվեց, փաստաբանները դժվարանում են ասել, ակնհայտ էր, որ նա հստակ գիտեր, որ հարցին պատասխանի, որ հարցին ոչ, պնդեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։
Ինքը հստակ պատկերացնում էր, որ հարցին ինքը պատասխանի ոչ, որ հարցին պատասխանի այո և որից հրաժարվի։ Ինքը ստեղության հրաժարվում էր պատասխանել այն հարցերից, որոնք որ հետագայում գուցե իրեն ինչ-որ խոսելու հնարավորություն տա։ Տեսակ ինքի սկզբանը ընդունեց, որ ինքը զենքով մտել է Ավետիսյանների տուն։ Հետո դրանից հետո սկսեց հրաժարվել, պատասխանել եւ այլն, եւ դուք եք արա դուք չեք։ Կամ անգամ էլ հարցը ճնշում կա քո վրա, թե չէ, ինքը հրաժարվեց, սա կարծում եմ արդեն ի կամ պաշտպանական մարտավարությունը կամ իր ցանկությունն էր, այնպես որ հետագայում ինչպես ցանկանա, այնպես մեկնաբանի։
Լուսինե Սահակյանն ասում է, որ պարզ չէ հստակ մարտավարություն է ցուցմունքից հրաժարվելը, համենայն դեպս այսօրվա նիստից հետո քննարկելու են, արդյոք արժի հարցեր տալ Պերմյակովին։
Եվ կարծում եմ, որ հիմնական ոչ մի հարցի պատասխանել չեն ստանա, եթե նույնիսկ սկսկտու որոշ հարցերի պատասխանի, դա շատ ձևական բնույթ կգրի և ուղղակի մեծ հաշվով նույնիսկ անիմաստ կլինի։ Եվ կարծում եմ, որ նաև նախաքննության ընթացքում իր հարցակ հնչունները ցույց են տալիս, որ ինչքան ավելի շատ հարցադրումներ են հնչում իրեն, այնքան ավելի նա փակվում է իր ցուցմունքներում, նույնիսկ եղել է նախաքննության ընթացքում հարցաքննություն, երբ որ նա կոնֆլիկտ է ունեցել ստերության քննիչի հետ եւ ասել է, որ թքած ունի քննիչի կարծիքի վրա, թե ինչը մտածում քննիչը, այսինքն միայն այնպես չի, որ ինքը կարող է լուրը մունջ նստել եւ բան, ընդհանրապես ինքը երբ որ երկրորդ երրորդ հարցը հնչում է, նա ավելի շատ փակվում է։
Որպես կասկածյալ Պերմյակովին հարցաքննել էին ռուսի իրավապահները Հայաստանի փաստաբանների պալատի Պաստաբան Թամարա Յալոյանի մասնակցությամբ, ամբաստանյալի շահերի պաշտպանը գտա, որ կոպիտ խախտում է։ Միջնորդեց ցուցմունքը համարել անթույլատրելի։ Դատարանը միջնորդության քննարկումը հետաձգեց եւ հրապարակվեց առաջին հարցաքննությունը, նաեւ համապատասխան տեսաերիզը։ Ցուցմունքներում փաստաբաններն էական հակասություններ չեն տեսնում, պարզապես Ավետիսյանների տուն մուտք գործելու, նաեւ հետագայում հայ-թուրքական սահմանը հատելու նպատակներն են փոխվում։
Որոշ տարբերություններ կա կապված սահմանը հատելու փորձի հետ կապված, իսկ սկզբանե իմ համար ջուր խմելը արժանավետ չի եղել։ Կարծում եմ, սա ուղղակի հենց առաջի հարցաքննության արդյունքն է, թե ինչ բան պետք է պատասխանել, թեկուզ իրեր պաշտպանվելու այդ ռեակցիաները աշխատել եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ ջուր խմելու համար չեր մտնելու դուրջ արդեր, մտնել ներս եւ այլն։
Պերմյակովը հրապարակված ցուցմունքներում իրեն մեղավոր է ճանաչում։ Ռուս այնուհետև հայ քննիչների մի քանի հարցաքննությունների ժամանակ մի շարք հանգամանքներ է պարզվում, որ նա քաղաքում շուրջ 2 ժամ շրջելուց հետո հասել է Ավետիսյանների թաղ։ Մի քանի այլ տներ է փորձել մտնել, բայց դռները փակ են եղել, իսկ Ավետիսյանների դարպասի դուրը բաց է եղել։ Միայնակ է մտել Ավետիսյանների տուն, ինչ դռան ապակին կոտրել է, տան դուրը թակել է, մտածել է տանը մարդ չկա, բայց ամեն դեպքում ինքնացիքը լիցքավորել է, որ դիմադրության ժամանակ կրակի։ Ցուցմունքներում Պերմյակովը նկարագրում է, թե ինչպես է Ավետիսյանների ընտանիքի անդամներին գնդակահարել ու սպինդանակով մի քանի հարված հասցրել 6 ամսական փոքրիկ Սերյոժային։ Բոլոր հարցաքննությունները նաև տեսան կարահանվել են եւ որպես ապացույց դրանք զուգահեռ ցուցադրվելու են։ Հաջորդ ուրբաթ կշարունակվի Պերմյակովի ցուցմունքների հրապարակումը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։